У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Вітаю. Сёння ў праграме: Зона свабоды, беларуская талерантнасць, рэальнасці, міт. Экспертыза свабоды на тэму, якія новыя чыннікі ўплываюць на беларуска-расійскія адносіны. Гость на свабодзе Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з акторкай беларускага дзяржаўнага тэатру «Лялек» Святланай Тімохінай. Паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. І вольная студыя. Гость Міхася Скублы, старшыня ТБМ «Мяскарыны» Алег Трусаў. І моўныя парады ад Вінцука Вячоркі. А зараз «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Беларуская талерантнасць, рэальнасць і міт. Адкуль у Мінску нецярпімасць, агрэсія да іншага? Як беларуская правінцыя ставіцца да сталіцы, да мінчукоў? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Сергія Бламейка, Алег Груздзіловіч і Юры Дракахруст.
Недавно у часопісе «Дзеяслоў» быў апублікаваны дзённік Уладзіміра Караткевіча, пісьменніка, які адкрыў Беларусь для цэлага пакалення беларусаў. Вось адзін з запісаў Караткевіча быў прысвечаны забойству ў Менску ў 1966 годзе маладога пісьменніка Ігара Хадановіча. Яго забілі за тое, што размаўляў па-беларуску. У адзін з тых дзён хавалі бедалагу Ігара Хадановіча, таленавіты хлопчык, бедны хлопчык. Гэтая свалата, якая забіла яго, і слова яе раечка «падажді, я тут аднаго пшэка навучу гаварыць па-рускі», стаяць у вушах. Сергей Бламейка напісаў блог «За што Караткевіч не любіў Менск», які выклікаў палкую дыскусію ў сеціве. Сергей, вы не згадзіліся з Караткевічам, не згадзіліся з яго ацэнкай таго, што прайзашло. Вашы аргументы?
Я лічу, што тое, што адбылося ў самым пачатку 1966 года, праявай беларускай ксенафобіі і не зусім талерантнасці.
Ну, давайте ўдакладнім. Караткевіч піша, што забілі яго прыезжая свалата, маючы на ўвазе прыезжых з усходу.
Так, канешна, ён лічыў, што гэта нейкія расейцы, якія гаспадарыць, там далей ёсць у дзённіку ў Менску. Насамрэч, сёння ў Менску яшчэ жывуць людзі, якія былі сведкамі тых падзеяў, і Анатоль Верцінскі, вядомы наш пісьменнік і паэт, быў грамадскім абвінаваўцам на працэсе над тымі людзьмі. Гэта былі звычайныя менскія гопнікі, або шпана Менска. Гэта не былі прыезжыя людзі. Таму я напісаў тэкст, дзе трошачку запалемізаваў з Уладзімірам Караткевічам.
Вы фактычна яго абвяргаеце, вы кажаце, што гэта былі свае.
Гэта былі свае, і я лічу, што гэта даволі архетыпічная з'ява для 20-го стагоддзя, праявы гэтай ксенафобіі.
Якія вашы, чаму вы так думаеце, апроч того?
Пачнем з таго, што...
Я б все-таки пра сваіх. Чаму вы ўпэўнены, што это мінчукі?
Кантэкст, ну, такі, па-першае, вядома, што гэта былі мінчукі. Па-другое, я ж сам мінчук, і ведаю, як да гэтага ставіліся ў тыя гады, калі я рос. Это канец 70-х, пачатак 80-х гадоў. Я быў сведкам такіх самых боек, і на ўскраіне Менску. І найперш, канешне, біліся з жыхарамі інтэрнатаў заводскіх, дзе жылі людзі, каторыя прыехалі з вёскі. Яны размаўлялі...
Это мінскі трактарны завод, аўтазавод.
Я канкрэтна расказваю пра аўтазавод або пра раён вуліцы Харкаўскай, дзе мне давялося жыць. Я нарадзіўся ў цэнтры Менску, а пасля з-за працы бацькоў пераязджаў. Так я троху пажыў у цэнтры, пасля пажыў на дзвюх менскіх ускраінах. Біліся з тымі, хто прыехаў. Падставай часта была беларуская мова або беларускае вымаўленне, іх ненавідзілі. Вось, это была, і я лічу, што гэта была праявай такой спрадвечнай.
То, што тады называліся дзярэўня, і што мы
крестамі
тебе... Крестамі іх называлі.
Біць крестов.
Алег, давайте пачнем з вас. От паводле вашага досведу, наколькі ў Менску распаўсюджаная такая агрэсія для людзей менавіта іншай культуры, і як, па-вашаму, она мянялася?
Ну, калі казаць пра сённяшні дзень, то з'явіліся пэўныя такія з'явы новыя. Вось ксенафобія на глебе гамафобіі, ну, такого не было. А вось год таму аказалася, што чалавека не проста ударылі, а забілі. Зусім недавно памёр Міхаіл Пішэўскі. А яго такі вот гопнік Змітер Лукашэнка просто ударыў менавіта таму, што ён быў геем. Такого раней не было. Але вось, кажучы пра сітуацыю прыкладам 70-х гадоў, калі я прыехаў у Менск і пачаў тут студэнтваць, то мы ведалі дакладна, што сапраўды нельга ездзіць на танцы там на Карчиці, там у нейкий інший отдалённый район, бо там центральных будуть біць мясцовыя, ці там нейкі можна потрапіць у нейкую бойку паміж інтернацкімі і мясцовымі. Вось это было вядома. А потым ксенафобія як неяк знікла на такой глебе. В канцы 90-х гадоў пачаліся іншыя злачынствы, махлярствы, маглі тебя абрабаваць каля абменніку. У канцы 90-х гадоў пачаліся першыя стрэлы, да, заказаныя там бізнэсоўцаў, от Ілесінчука.
Ну, это уже іншыя тыпы злачыннасці, все ж такі, Олег. Вы сказалі, што вы з'явіліся ў Менску в 70-х. До этого вы жылі ў Берасці, так? У Берасці. Я таксама з вами адначасна жыў тады ў Берасці. У нас все ж такі, здаецца, быў падзел не на вясковых і гарадскіх, а на раёны.
Так, быў падзел на раёны, але яшчэ ў Берасці такая з'ява ёсць. Ёсць раён Граеўка, якая была заселеная цалкам амаль украінцамі. І там быў выразны падзел паміж украінцамі і беларусамі. Я ведаю дакладна, у мне ў класе была такая сітуацыя, што драліся хлопцы менавіта вот на той нацыянальнай глебе.
Ну, цікаво. Я таксама жив на Граевце, але пам'ятаю, що білися переважно за дівчат. Юри, коли ми обмірковували вот эту ситуацію, у якой Сергей не погодился с Короткевичем. Як бы вы ее оценили?
Видите, я хочу нагадать, как раз 50-е, 60-е, 70-е годы, это годы фантастичного социального злому в Беларуси, фантастичной социальной перебудовы. Я маю на увазе, что коли, так сказать, партия приняла решение об имкливой, форсированной индустриализации Беларуси, коли будавалі велізарныя заводы, МАЗ, МТЗ, іншыя заводы.
Хімічная прамысловасць.
Да, і вялікія гарады, асабліва Менск, як помпа пачаў усмоктваць у сябе сотні тысяч людзей. Прычым это было хутка. Мне вот адзін калега казаў, ён глядзеў статыстыку. 60-е, 70-е гады Менск паводле хуткасці росту адставаў у свеце толькі ад Мехіку. І вось велізарная колькасць людзей, прычым в адрозненні, скажам, ад Латвіі, ад Казахстана, дзе рабочая сіла завозілася, скажам, з Расіі, з іншых рэгіёнаў. У Беларусі ў асноўным это ішло за кошт вёскі. І вось прыязджалі велізарная колькасць людзей, пра якіх пісьменнік Будзіна свой час даў добрае вызначэнне – прамежкавы чалавек. То есть людзі вырываліся з аднаго, так бы мовіць, культурнага, этычнага коду, вязковага, з вязковага, так бы мовіць, ладу, космасу, але яны яшчэ не рабіліся гаражанамі. Бо это першае пакаленне. І адсюль, калі адных кодаў нема, другія коды яшчэ не засвоеныя, вось і атрымлівалася такая агрэсія. Ну, ведаеце, калі казаць сацыялагічна, это такі пэўны пошук сябе.
Ну, не толькі пошук, это ж было, відаць, ну, просто сацыяльнае павышэнне вялікае па сацыяльнай лесніцы, столькі дабротаў чалавек атрымліваў. Жыццё ж калгасах на вёсцы
было. Так, але ведаеце, але як бы, ну, вот любое жыццё такое усталяванае, яно як бы суправаджаецца цэлым шэрагам умоўнасцяў, дамоўленасцяў, якія людзі ведаюць.
Ну, код паводзіны.
Так, так. А тут людзі прыехалі, яны гэтага нічога не ведалі.
Гарадское жыццё значна адрознівалася паводле коду.
І вот тое, пра што казаў і Сергей, і Олег, пра гэтыя бойкі, это такі працэс прыцірання.
Вы пагаджаецеся, што настолькі была вялікая розніца этычная і культурная паміж вёскай і тым новым безаблічным горадам індустрыяльным?
Не зусім. Я лічу, што гэтая сітуацыя, якую мы абмяркоўваем, пра якую пісаў Караткевіч у сваім блогу, яна шматслойная. Юры закрануў адзін бок, так сказаць, адзін слой
ну, гэтай сітуацыі,
дэмаграфічны. Але Олег казаў пра бойкі. Бойкі сапраўды і ў Менску адбываліся не толькі з вясковымі прыехаўшымі, але паміж раёнамі. Канешна, хадзілі раён на раён і вуліцу на вуліцу.
І тады ўжо што, аб'ядноўваліся і гарадскія, і інтэрнацкія?
Не, інтернатские
все равно не было.
Городские бились с городскими.
Городские с городскими.
Ясно. Интернатские были трошечко особные. Они еще не были интегрованы у это громадство, которое было в Менску. Але менавіта тому я назвал это ксенофобией и нетолеранцией белорусов.
Бо это была специфичная ситуация.
Это была специфичная ситуация, которая уластила, на мою думку, белорусам, как таким. И я маю для этого аргументы, разумеется, бо это изъява, бойки и жорсткость. И она для 20-го стагоддзя архетыпічная, яна зафіксаваная у літаратуры. Біліся моладзь, білася заходняй Беларусі, і гэтыя факты ўвайшлі ў успаміны. У вёсках біліся страшна і жорстка, да смерцевы да калецтва, штакецінамі праломвалі галовы. Польская паліцыя не ведала, што з гэтым рабіць. Это было ў 30-е гады.
Вы слухаеце «Зону свабоды» на тэму «Беларуская талерантнасць, рэальнасць і міт».
Цікава, як глядзяць на эту сітуацыю зусім іншыя людзі. Не журналісты, не культуролагі, не філосафы, не аналітыкі, а людзі, якія практычна сутыкаліся з гвалтам, з гэтымі практычным выяўленнем культурнага дысбаланса, які адбываўся ў Менску. Эксклюзыў свабоды. Ці існуе некая асаблівасць менскай гвалтоўнай злачыннасці, забойства, хуліганства, згвалтаванняў? Чым адрозніваецца Менск ад сталіц іншых краінаў? На гэтае пытанне адказвае былы супрацоўнік Генпракуратуры Беларусі Андрэй Сычко і падпалкоўнік міліцыі ў запасе Мікалай Казлоў.
Чем дальше от центра, тем меньше возможностей, и спектр совершаемых преступлений резко сужается, уменьшается. Где больше народу, тем проще скрыться, тем сложнее правоохранителям, как это ни странно, получить информацию, потому что друг друга уже не так знают, как в сельской местности. Поэтому вот такая, наверное, особенность, отличающая провинцию от центра. Тут вопрос, если берем на насильственные преступления, то тут вопрос в жестокости совершаемых преступлений. Там, где скорость жизни быстрее, выше, а это, естественно, столица, это, естественно, крупные города, там как-то меньше задумывается над моральным аспектом и над последствиями преступлений. То есть, если в сельской местности, вот практика показывала, если даже совершались убийства, то там процесс раскаивания происходил у обвиняемых, впоследствии осуждаемых, как-то эффективнее, будем говорить. Потому что здесь, в центре, убил и убил. Почему убил, не помню. Причем мы прекрасно знали, что помнит, что знает. Но ценность жизни человеческой, вот в тех местах, где народ больше, соблазнов больше, она как-то резко падает. Причем это было всегда. Это было и в 90-х, и в нулевых, и сейчас.
Если мы в историю немножечко, да, вот времена Советского Союза, когда абсолютно был белорусский язык в загоне, да, тогда местный, минский, столичный парубок, да, то есть крепкие физические парни или группа парней, да, услышав вот этот акцент, да, они тут же определяли, что человек приезжий, да, и с ним можно, собственно говоря, он не на своей территории, и он как бы бессилен. Поэтому иногда можно было это связать и с языком. Хотя я не думаю, что в данной ситуации речь шла именно о языке, как о языке. А речь шла о том, что это как бы маркер, выделяющий его из жителей столицы. Да? То есть сразу понятно, если человек говорит с явным таким акцентом, да, с явными белорусскими какими-то вот словами, жаргоном таким, понятно, что он не житель столицы, но от этого он беспомощен, значит, он не может обратиться там к своим друзьям. То есть, ну, это, собственно говоря, такая ситуация была. Сейчас я не думаю, хотя встречается, мы видим, даже вот по интервью мы видим, что иногда люди реагируют на белорусский язык не совсем нормально. Но я не думаю, что это доводит прямо до вот каких-то насильственных действий, потому что, ну, это уже клиника.
Вы слухали «Зону свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Сергей Абламейка, Олег Груздзіловіч і Юры Дракахруст.